Proč má zebra pruhy? Jak se chovají úzkostní lidé při hře na slepou bábu? A jak šetří silami masožravky? Nejen těmto námětům bude patřit dnešní rozhlasová laboratoř. Dobrý poslech přeje Martina Mašková. Laboratoř. Tak srdečně vítám své dnešní hosty, kterými jsou neurofyziolog František Vyskočil.
Dobrý den.
Zoolog Pavel Stupka.
Dobrý den.
A herci Ljuba Krbová.
Dobrý den.
A Petr Vacek.
Dobrý den.
Kanadští a američtí vědci vyvrátili představu, že pruhy pomáhají zebrám mást predátory. Odpověděli tak na otázky, které zaměstnávaly třeba i Charlesa Darwina. Spočítali, že lev nebo hyena vidí zebří pruhy až poté, co zebru slyšel anebo ucítil. Pruhy nejsou ani společenská záležitost, nepřispívají k tomu, že by se zebry lépe viděly navzájem. Příbuzná zvířata na tom byla podobně. Platná tedy zůstává zatím jen ověřená úvaha, že díky pruhům na zebry tolik nejdou komáři. Jak si to vysvětlujete, Pavle Stopko?
To je jeden z mnoha článků, který se snaží přispět k tomu vysvětlení nebo k odpovědi na otázku, proč mají zebry pruhy, ale jako sám o sobě tento článek to ještě nevysvětluje. V tom článku použili rafinovaný způsob fotografování kůží ze zeber, které měly vypučené z muzea, potom samotné zebry. Snažili se různě upravovat a vlastně prokázali, že ty zebry sami navzájem nejsou schopny nějakým způsobem identifikovat, protože ty rozdíly jsou strašně malé. A ta druhá věc je, že predátoři mnohem dřív, než tu zebru uvidí, tak ji vlastně ucítí. A ucítí už v tu chvíli, kdy ta zebra je tak daleko, že ten predátor ji vlastně vidí jako homogenní obrázek. To znamená, že ty pruhy vlastně by viděl až úplně na konci.
Možná, že obhájím váš tak v Africe, ne? Vy jste říkala, že tam se vám tolik nelíbilo, ale takováhle krásná zvířata, krásné zážitky podložené vědeckými zprávami.
Tak já si myslím, pánové, promiňou, zvláště ti odborníci, že příroda nebo pánbu stvořili zebru kvůli tomu, aby fotografové byli šťastní. Podle názoru mého, protože zebra je mezi africkými zvířaty opravdu nejvkusnější, nejfotogeničtější a nejvýtvarnější zvíře. Takže mě ta debata vlastně tak moc nerozčiluje, protože já jsem šťastná, že je zebra pruhovaná, že je tak vkusně černobílá a strašně ráda zebry fotografuju.
Já to vnímám tak, že jsem to viděl tu zebru na vlastní oči. Měl jsem to štěstí, že s divadlem Y jsme byli v Africe a nějaký dobrý český krajan nám tam zaplatil safari. A já si teda musím říct, že jsem z té zprávy poněkud šokován, jo? Protože od svého dětství, díky časopisu ABC mladých přírodovědců a techniků, co jsme se učili na gymnáziu, co moje děti teďka sledují v televizi v dokumentech o divočině, tak tam tahle teorie se nikdy nezmiňovala. A neustále se opakuje dokola, že ty pruhy slouží zebrám k tomu, aby když predátor útočí, aby se to stádo míhalo, aby se rozestřeli, aby se rozmazaly ty obrysy jednotlivých zvířat, aby bylo těžší, tak mě hrozně překvapuje, že já se svou dětskou znalostí přírody znám tuhletu teorii a tady někdo vyvrací něco, co jsem v životě neslyšel.
Těch teorií je totiž víc. Jedna právě z těch teorií, se kterou přišel Charles Darwin, tak ta právě říká, že ty pruhy připomínají vlastně tu buš a že predátor jakoby tu zebru neuvidí. Ta druhá teorie, kterou jsme se skutečně taky učili na základní škole, tak ta vlastně říká, že dochází k rozkmitání toho obrazu a ten lev jakoby neví nebo hyena, kam vlastně jako dřív běžet. Ale pak je tam další taková věc, a to je, že vlastně, když je zebra, kdyby byla celá úplně černá, tak sluníčko vydává infračervenou energii, teplo, tak by vlastně teplo pouze přijímala. Tím, že je tam jenom půlka tý černý, tak vlastně ta zebra zároveň dokáže odrážet to světlo tím bílým pruhem a tím černým ho absorbovat. A díky tomu, že tam dochází k rozdílu teplo, tak zároveň tam vznikají takové drobné víry, které tu celou zebru v zásadě schlazují. Takže ta jedna z těch posledních teorií je, že by to mohl být vlastně i tepelný výměník.
Ale víte, co mě překvapilo, a s tím se obrátím i na neurofyziologa Františka Vyskočila, překvapilo mě, že vidíme zebří pruhy přes den nebo za soumraku ze vzdálenosti 30 metrů a predátor ještě později.
Tak je to pravda, iž lvy mají oproti nám ještě jednu nevýhodu. Oni jsou barvoslepí, takže tím pádem já bych úplně tu teorii, pokud jde o to rozostření obrazu, nezavrhoval, zvláště když vítr jde tedy směrem k té oběti a tudíž jako ten čichový vjem u těch lvů nemusí být tak důrazný. Ale tady ještě je třeba říci, že ty zebry nemají mimo těch velkých vlastně predátorů, kočkovitých šelem, hyen, což je ta psovita, hyenovitá šelma, tak nemají moc nepřátel s výjimkou teda hmyzu. A ten hmyz tam je velmi často bodavý, patří tam několik skupin ovádů, což je velmi vlezlý hmyz, který samičky se potřebují nasát a ty velmi obtěžují tyhle ty vlastně stepní savce. A ty zebry to vyřešili díky tomu, že mají tedy geny pro dvě barvy v uvozovkách, pro bílou na ty pruhy a pro černou. Vyřešili to tak, že vlastně udělali ty pruhy, protože zjistili, že kdyby byly bílí, tak vlastně to světlo je celé polarizované na těch krátkých chloupcích, to jsou zvířata, která mají krátkou srst, a šíří se vlastně horizontálně a jí přímo láká tyhle ty ovády a ten hmyz. A byly dělány takový pokusy, že na modelech, ku podivu to dělali Maďaři a Švédové, nevím, jaký vztah mají k těm zebrám, ale prostě Horvát před 3-4 lety postavil vlastně makety pruhovaných zeber a flekatých zeber, jako jsou některé
kočkovité
nebo pejskové, a zjistil, že skutečně ten hmyz se brání nebo nejméně nalétává na ten zebří typ zabarvení. Nad to tady, i to, co říkal tady Pavel, je důležitá ta teplota, protože zebry, které žijí v jižních částích Afriky, tak mají ty proužky uši a mají jich větší množství. A potom ještě kvalita kůže, protože aby se mohly bránit proti útokům těch ovádů, tak je třeba chránit obličej nebo tu hlavu, hlavou část, tak tam vidíte, že zebry mají pruhy hustší, stejně tak jako na nohách. Takže to je jedna z forem, jak se vlastně ta zebra brání proti útoku ovádu.
Ale poznámka v zájmu milovníků zvířat, jako je náš kolega Petr Vacek, takže takové antilopy, které nejsou takhle krásně barevné, to mají vůči hmyzu těžší, složitější?
Mají to složitější, protože hnědá, tak oni ty antilopy většinou mají světlejší barvy. Ale víme, že některé antilopy jsou také pruhované, mají pruhy na nohách, aby tam se vlastně opticky bránila proti útoku hmyzu.
Já byste mě připomněl kudu ještě. Národní zvíře namibijské, že jo? Teda mám zážitek, že nám dali ochutnávat na nějaké farmě v Namibii maso z kudu. A mě hrozně překvapilo, jak to bylo suché. Já nevím, jestli to teda nějak upravují, možná, že ne, ale to je opravdu jako pochoutka, delikatesa, maso z kudu.
Jsem to taky jedl, kamarád Petr Berka mi to přivezl z Afriky a přišel s tím jako strašnou zásností. Já jsem nevěřil, že je to maso.
No, upřímně řečeno, je to srovnatelné s veverkou. Já jsem měl takovou příležitost.
Tak veverky jsem nejedl, ale jedli jsme lecjaké maso v jižní Africe a hlavně bylo ve formě sušené. Tak jestli ten proces náhodou nebylo to, co z toho dělá tu delikatesu. A v řeznictví, tak jako my máme salámy, tak tam visely tuhé špalky úzké masa a ty se krájely na takový, jako žiletkou na takový tenonký plátečky, říkali tomu biltong, a bylo to velmi, velmi dobrý.
Já jsem měla jednou příležitost shodou okolností také v Namibii jíst steak z kudu a ten nebyl suchý.
A teď mě napadlo, protože my máme tady u nás také několik ovádovitých much, které jsou velmi nepříjemné. Patří mezi ně třeba bzykavka, obtížná bzykavka, dešťová. Jedna vypadá jako takový trojuhelníkovitý letounek malý a druhá je s křídly vlastně téměř složenými. A ty nás velmi obtěžují na koupalištích a jejich jako vlastností je to, že jsou to sebevrazy. Oni sednou na vás, když jim dáte tu možnost a přímo je ruku tedy neodmávnete a když se začnou přistávat, tak se nechají radši zabít. Takže i u těch zvířat, i u nás vlastně nefunguje nějaké odhánění ocasem nebo dokonce ty koňovití mají takovou zvláštní formu, že se jim třese kůže, zatřesou kůží, tam mají podkožní svaly, které umožňují se bránit trochu proti těm buchám. Na ty ovády to neplatí. A teď mě napadlo, co kdybychom, když půjdeme k rybníku našemu.
Se vzali pruhovaný plavky, že jo, pane profesore?
To by se mi líbilo. Já jsem myslel, že bychom si natřeli ty pruhy na těle.
No, nebo ten opalovací krém natírat pouze v úzkých proužcích, aby mezi tím vlastně...
Faktor to... 50 jenom
no, přátelé,
v úzkém proužku.
Je nás tady pět. Pojďme uzavřít takovou skupinu obchodní. Budeme se zabývat produkcí dvoubarevného pleťového krému proti ovádům v našich končinách.
A čím to, že to... Když teda jako ty zebry jsou takový chytrý jo, a napruhujou se, aby na ně nešly ty ovádě nebo šly méně, proč se ostatní zvěř v té Africe taky nepoučí? Proč nespruhovatěj?
Na to je taková odpověď jako trošičku samozřejmě složitější. A to je v tom, že když máte nějakého jedince, který žije ve svém prostředí, tak vždycky se tam objeví nějaký faktor, který ovlivňuje ty změny. A může to být například třeba vysoká teplota nebo nízká teplota a vlastně přežívají jenom ty jedinci, kteří mají nějaké adaptace k téhleté změně. A když máte nějaký komplexní znak, tak velice často je těch faktorů víc. To znamená, že všechny ty teorie, které jsme teďka tady vlastně probírali, které mohly způsobit to, že vlastně přežili jedinci, který byli nakonec pruhovaný, tak mohou fungovat komplexně. Že to není jenom jedna ta teorie, jedna ta myšlenka, třeba ta Darwinova, ale že všechny do určité míry vlastně způsobily to, že nakonec ta zebra je pruhovaná.
Že když u ostatních zvířat jeden z těch faktorů chybí, tak tomu nedojde.
Je to možný, je to možné.
Já jsem hrozně zvědavý, ale mě by to hrozně zajímalo. Když se podíváme na prapředky koní, a čím vlastně primitivnější plemeno, tím víc pruhů. Tak to nějak ztratili cestou, jestli to nepotřebovali?
Ne, ono, to tak nemusí být, že to budou mít všichni. Jo? Když se podíváte na nějakou oblíbenou čeleť nějakého hmyzu nebo nějakých savců, ptáků, tak oni většinou nevypadají stejně. A to je způsobený často tím, že když dochází k takzvané speciaci, vznikají nové druhy, tak ty nové druhy se většinou snaží odlišit od toho původního. Například, jak to popisoval Charles Darwin, tím, že vlastně se změní zobák ve vztahu vlastně k potravě, kterou ten nový druh pojídá. To znamená, že ono to není tak, že by byl jeden optimální model, kterému se vlastně zvířata chtějí dostat. Ale spíše to tak, že na základě těch lokálních, my tomu říkáme selekčních tlaků, dochází vlastně k těm změnám nejčastěji v malých populacích a z těch potom vlastně to stádo jakoby vyroste a ta populace může být obrovská. Ale nikdy ta cesta u různých druhů živočichů nebo organismů rostlin není identická. Vždycky je to nějaká rovnováha mezi různými optimy.
Já bych jenom chtěl říci, že ty zebry patří mezi kopytnace, kteří velmi trpí právě útoky těch ovádů. Ne, že by jim to jen tak vadilo, ale ty ovádi. I když někteří jsou velice jaksi pozitivně hodnoceni, protože opilujou třeba nějaké pelargony a tak dále. Některé, které takhle sají tu krev, přenášejí nemoce. A zrovna na rozdíl snad od těch antilop, které jsou rezistentní třeba k takové trypanozomě určité, proti vlasovci očnímu, nebo proti antraxu, který byl tady metlou koňovitých savců i tady v Evropě nakonec, a ten antrax, jako ta sněď, má několik forem, ale ta kožní, které se taky říká uhlák, tak ta byla velkým problémem a trápením. Takže u těch zeber se to vyřešilo tak, že mají vlastně optickou kamufláž proti tomu hmyzu. Protože tam ta černá, která je polarizovaná a ta bílá nepolarizovaná, se vlastně v průběhu toho vysílání vln promíchají a ty predátoři, ty ovádi, přestanou být lákáni přesně na ta místa, kde by si chtěli píchnout.
To znamená, že ona je pro ně neviditelná, ta zebra?
Ne, že by byla neviditelná, ale neláká je tím optickým signálem, protože oni jsou opticky orientováni.
Navádění.
Navádění a potom samozřejmě i teplem, když se přiblíží k té kořisti a pachem. A ten pach je natolik silný, že oni skutečně riskují život, ty samičky, které to potřebují pro vývoj vajíček někde v líně, v půdě, vlhké, tak je tak silný, že oni se nechají zabít. A když tu bzikavku, jak ji říkáme, hovado, plácnete a ona spadne na zem, tak ji usnadníte vlastně cestu rozmnožovací, protože ona hned nezemře. Ona, když na ní budete chvilku dívat, ona se zmátoří a ještě stačí naklást ta vajíčka, která už mají dostatek toho hemoglobinu pro vývoj, trošku si určitě cucli. Všimněte si taky, že na rozdíl od komára, který vás znecitliví tím vpichem, tak ty ovádi se s tím nezatěžují, protože oni jsou sebevražetěji, to jsou okví kamikaze. Nechají se zabít a přitom splní svoji biologickou funkci.
Začali jsme u krásy zebry k fotografování a skončili jsme u ovádu, ale tak myslím, že to nevadí, že si každý i přírodovědec, i fotograf tom najde své.
Mně se líbí to, jak jsem se dozvěděla právě, že každý nový druh si hledá svou cestu. To je mně sympatické.
Zkoušeli jste někdy jít se šátkem na očích rovně? Naštěstí se to po nás moc často nechce, protože to moc neumíme. Uhýbáme vždycky na stranu. Psychologi z univerzity v britském Kentu zajímalo, jak to, kam nás to táhne, souvisí se sídlem našich povahových rysů v mozku. Při plnění našich tužeb a motivací v nás soupeří touha po zážitku a pozitivní emoce s úzkostí a zábranami. Úzkostní lidé při hře na slepou bábu směřují doleva. Naše obavy se totiž aktivují v té části mozku, která ovládá levou část těla, to je pravá. Abych to pěkně zamotala. No prostě je to křížem. Pravá část mozku ovládá
levou
stranu těla. Já jsem si říkala, že když jsem levačka, takže mě to bude táhnout doleva, ale to úplně ne, že jo, pane profesore?
Určitě by vás to táhlo doleva, protože právě u leváku je ta Dřív se tomu říkalo dominance těch polokoulí, dnes není nikdy jakoby dominantní, ale mají různé funkce, tak vás to bude táhnout na opačnou stranu.
No ale tady to táhlo doleva úzkostné lidi. Asi nevím, jestli leváky nebo praváky, to z toho výzkumu neplyne.
Ta úzkost tady samozřejmě hraje svoje roli, protože na těch motorických funkcích se účastní obě poloviny mozku a existuje taková oblast, říká se jí limbická, takový okrajová, a tam je několik důležitých center, která ovládají naše emoce a současně i paměť a motoriku. Jedno ústředí se nazývá mandlička a tam se zbíhají vlastně informace citové a hned vedle je konec dlouhého laloku na spodině mozku, kterému se říká hypokampus, koníček, a tam se ukládají emoční vzpomínky. Takže souhrou těchto z těch dvou jednotek může vznikat, nebo její poruchou může vznikat úzkost.
Ta mandlička vlastně je mozek v mozku. Ona má asi 30 vlastně samostatných jader, každé to jádro má na starosti trošičku jinou funkci. A je pravda, že je to i zároveň takový hard disk, paměťovou stopu zanechá, díky které, když ucítíte novou vůni, tak si vzpomenete na nějaký konkrétní kontext z minulosti.
A teď zpět té úzkosti, co se vybavilo mým hereckým hostům?
Já musím říct, že já jsem byla strašně zvědavá, jak se k tomu pánové vyjádří, protože já mám takový zážitek z pouště Kalahary, kdy náš černošský průvodce, který měl pocit, že se mu tam tak rozlejzáme a měl strach, aby někoho z nás nestratil, řekl, tak počkejte, zahrajeme si takovou hru. Všichni si stoupneme, já dám od vás 20 metrů plechovku, zavážeme si oči a kdo k té plechovce dojde, a my všichni jako jupí. Samozřejmě všichni byli hnedka nadšeni, že bude nová hra, a zjistili jsme, že všichni jdeme mírně doleva. Samozřejmě ti, kteří šli později, to chtěli korigovat vědomně, už nešli intuitivně, takže pak šli v takových jako asi jdu doleva, tak to vezmu dva kroky doprava, ale nemyslím si, protože všichni inklinovali k té levé straně, že by teda 100% těch dobrodruhů, který na té Kalahary bylo, že by byli úzkostní, takže já se přikláním k té tezi, že ten pravý krok je prostě delší a díky tomu nás to všechny tahlo doleva. Tím je pro mě docela ten problém vyřešen, ale chápu, že to by byla jednoduchá věc, kdybychom to vyřešili jenom jednou cestou.
Já bych ještě se vrátil k té úzkosti. My máme ty dvě poloviny předního mozku, specializované, ta levá je taková racionální a pravá je víceméně v uvozovkách umělecká. Ale současně má jednu důležitou úlohu. Do té pravé hemisféry u praváků jdou informace, přednostně nové informace. Jestliže ten člověk je úzkostný, tak každá nová informace pro něj může představovat určité nebezpečí a zátěž. Protože úzkost to je vlastně zesílený strach. A jestli ty úzkostní lidé, když tápají, mají zavázané oči, nebo jsou v lese, ztratí se při sběru hub, jako jednou se mi to stalo na Volze. V širokých lesích jsem prostě se nemohl dokřičet pomoci. Tak jsem šel úplně na druhou stranu, nejsem chtěl, byl pod mrakem a tak dále. Takže ta úzkost se projeví tím, že se ten krok teda zatáčí. To znamená, ta pravá hemisféra je dominantní u těch úzkostních lidí. Protože není tam to správné zpracování nových zážitků, ať už je to zakopnutí, anebo vyhledávání toho partnera při hře na babu.
Jsme my ženy úzkostnější, než jsou muži, anebo ne?
Podle toho, o co jde. My nejsme úzkostní třeba o pořádek, nebo dokonce nejsme ani tak příliš úzkostní o ty děti. Já jsem třeba jako otec udělal velkou chybu, když svého velmi citlivého syna jsem chtěl vychovávat jako tvrdáka, a dopadlo to přesně obráceně. V podstatě jsem u něj rozvíjel ustrašenost a úzkostlivost.
Další rodiče mezi námi zpytují svědomí, jo.
Ne, já jenom pořád ještě přemýšlím o jedné věci. To dělají ti, co ty úzkosti nemají. Jestli jdou rovně, nebo prudce zatáčejí doprava.
No prej nikdo nešel moc rovně.
Já mám dvě malé děti. Dva chlapečci, rozdíl věkovej, v podstatě za nadavateli necelý dva roky. Dostali jsme takovou knihu o výchově, kde jako máme být svobodní a nebát se, aby dítě se potkalo s nebezpečím a tak. Dům plný schodů. Eliáš, když viděl schody, nevím, jestli byl úzkostné dítě, ale pečlivě si je změřil a pak velmi rychle se po nich naučil nahoru a dolů. Nestal se nikdy jediný malér. Přišlo druhé dítě, Benjamín, chlapeček, o necelé dva roky mladší, a viděl ty schody a tak mu zvláštně zaplálo v očích, řekl hopá a skočil. normálně skočil šipku. Nevím, jestli jeden byl úzkostný a byla to evoluční výhoda. Ten druhý, že byl bezstarostný a že by třeba přišel o život, kdybych tam nestál a nechytil ho.
Když se podíváme na myší experimenty, které se dívaly na něco podobného, tak oni vybírali v několika experimentech, které byly opublikované, myši podle toho, jestli vyhráli předchozí bitvu nebo prohráli. Pak rozdělili ty samce od sebe a častěji ty jedinci, kteří prohráli, kterým bychom mohli říkat úzkostliví, tak se snažili uhybat doleva, ke stěnám běhli podél stěn akvária, zatímco ten, co vyhrál, zůstával uprostřed. To znamená, že to, co my vidíme v této studii jako dva opačné extrémy, tak v tom běžném životě jsou vlastně stavy, kterými nabýváme. To znamená, že občas je pro nás výhodnější ustoupit, být spíše někde při stěně, uhybat doleva v té slepé bábě, a občas, když jsme dominantní, tak klidně si můžeme dovolit ten otevřený prostor.
Úzkost lze dobře pěstovat, ono se to může někdy hodit.
Já si myslím, že určitě. Jako.
Já bych upozornil na to, že pak to vede k tomu, jak teda ten člověk taky vnímá bolest.
My máme doma další extrém, a to je Eliáš. Když upad, tak zatajoval slzy, tvářil se, že nic. My jsme přiběhli: Eliášku, co se stalo? Nic, ale teď si upad. Jo, ale ty jsi to neviděl.
Slyšeli jste první část pořadu Laboratoř s neurofyziologem Františkem Vyskočilem, zoologem Pavlem Stopkou, herci Lubou Krbovou a Petrem Vackem se uslyšíme opět po zprávách. Po zprávách se vracíme k debatě vědců a herců k pořadu Laboratoř. Provází vás i Martina Mašková a mými hosty dnes jsou neurofyziolog František Vyskočil, zoolog Pavel Stopka a herci Luba Krbová a Petr Vacek. České vědecké názvosloví má své kouzlo, protože teď budeme mluvit o mucholapce podivné. Je to masožravá rostlina původem ze severní a jižní Karolíny a němečtí vědci zjistili, že dokáže poznat, kolikrát se dotkl hmyz chloupku uvnitř jejího, řeknu, chřtánu a přizpůsobit tomu potravní chování. Dva doteky vedly k vyšší produkci hormonů, pět doteků k výlevu trávicích enzymů. Už dřívější studie prokázaly, že sežrání kořistě následuje 15 až 20 sekund po dvojím doteku. Masožravka si z přicházejících elektrických impulzů spočítá, jestli se jí chytání kořisti vyplatí, a nestrácí čas třeba chytáním kapek deště nebo jinými falešnými signály. Ona by se jako unavila, jo, trošku ta masožravka, kdyby prostě lapala pořád dokola. Tam se neurofyziologa.
Jde o tu energetickou zátěž, protože cokoliv, ať už je to hadí jed, nebo je to třeba enzymatická výbava této rostliny mucholapky, která má takový dvě pacičky, které se sepnou, když tam ten hmyz je, a vydá příslušný počet pohybu. Takže jde vlastně o to, aby se ten pohyb nedělal zbytečně. Náš splachovací systém spočítá také počet kapek, než se zavře. Jinými slovy, třeba počet litrů a tak dále. To znamená, je tam nastavený určitý prach. A to, čemu říkáme sumace impulzu, neboli sčítání těch podnětů. Takže to záleží jenom na to, jestli ta masožravá rostlina, jiná to může mít trošku jinak, jiné třeba ty masožravky potřebují tři dotyky jednoho chloupku, aby třikrát za sebou v určitém časovém rozmezí vznikly akční potenciály, ty se sečtou a rostlina vykoná příslušnou reakci. To znamená, nejprve tedy sepne ty tlapičky a v ten list vlastně chytí ten hmyz. Ten hmyz se tam začne rychle bránit a podráždí ty chloupky mnohokrát, a to je zase impuls k tomu, aby se ku podivu zapojily některé rychlé geny, které vyrábí trávicí enzymy nebo některé typy kanálů, v tomto případě studovali sodíkové kanály, přišli na to, jaké to dokonce jsou, aby se vylučovaly ty trávicí látky. To znamená, my jsme nastaveni v každém systému na to, čemu říkáme práh pro akci, stejně tak třeba jako to splachovadlo, můžeme nastavit na hodně vody, málo vody, a na to, kdy ten podnět přijde a jak se jich třeba několik sečte.
Tady je, že dva doteky vedly k vyšší produkci hormonů a pět doteků k výlevu trávicích enzymů. Ano. To je geniální.
Já si myslím, že super. Prostě je naprogramovaná.
Ano, je to přesně tak. Ten práh se velmi rychle změní. Když bychom tu masožravku dali jenom o 10 stupňů do většího chladu nebo naopak, tak ten poměr se změní. To bude chladnější prostředí, tak tam bude ten mys, třeba musí vykonat tři dotyky a vznikne tam prostě určitý zpoždění, protože i ten hmyz se začne pohybovat pomaleji. Takže často jsou tyhle typy predátorů jako rostlinných oproti hmyzu nadčasovány jakoby souběžně. To znamená, v tom prostředí vědí, jak se ta jejich kořist bude chovat a podle toho upraví, za kolik vteřin dojde k vyloučení nějakého enzymu trávícího a tak dále.
No je proto správné poučení dětem, když už o nich tady dnes často mluvíme. Možná, že by pro ně byla zajímavá ta informace, že žrání té kořisti, pokud možno doufám, že hmyzu, následuje 15 až 20 sekund po dvojím doteku chloupku masožravky.
Já si myslím, že je každopádně dobré to dětem říkat. Když se podíváme na ten mechanismus, jak zmínil pan profesor, že se jedná vlastně o sodíkové kanály nebo jontové kanály, tak ten je strašně podobný tomu, jakým funguje neuron. Také musíte otevřít, zavřít kanály, některé jonty pustíte dovnitř, některé ven. Dojde k nabití, dojde pak k depolarizaci a pomocí dlouhého axonu se informace posílá dál. V tomto případě to není axon, ale je to buňka, rostlinná buňka, která se chová jako axon, což je naprosto úžasné, že kytky vlastně mají cosi jako nervovou soustavu. A to zjednodušení je opravdu na místě, protože on to je takový vlastně kondenzátor, který vy nabíjíte a teprve, když se dostanete do nějakou prahovou hodnotu, tak dojde vlastně k tomu přeskočení, kdo jde k tomu vybití. A to je i základ vlastně těch nejjednodušších počítačových pamětí.
Kdo by to řekl, že příroda je sama elektrika?
Je to tak, akorát, že tu elektriku my jsme potom vymysleli až a po dlouhé době jsme přišli na to, že je to vlastně strašně podobné.
Až po žábách jsme to vymysleli.
Až po žábách a ledních medvědech.
Je to zajímavá věc, vůbec ty masožravé rostliny nebo hmyzožravé, to je, když vlastně jdete třeba do botanické zahrady nebo do nějakého obchodu, kde se tyhle ty kytky prodávají, tak většinou tam je upozornění nesahat a nedráždit na plano, protože právě tyhle ty mucholapky vlastně na to můžou umřít, protože se vyčerpají a pak zemřou. Ale třeba vlastně hrozně zajímavé je chování i třeba rosnatek, kdy jsou určité druhy rosnatek. Někdo to má kulatý ty lístečky, ale některý mají dlouhý, krásný takový rovný lístky. A tam, to je úžasný pozorovat, že se nalepí ta moucha a ten lísteček najednou se sroluje. Jak to ten lísteček ví, kde má ty svaly, ale prostě najednou se to stane tohleto hrozně zajímavý a krásný i u rostliny, u nějakého špenátu, nejen on vám cvičí.
Je docela zajímavé, že ten systém, který hýbe našimi svaly, to jsou dvě bílkoviny, aktin a myozin, tak ta jedna z nich, ten aktin, aktinová molekula, to je čnůra molekulárních perliček, globulární bílkovina, která má schopnost vyvolávat nebo stahovat se, ta je rozšířená všude. Tu mají i ty rostliny. Takže je tam ten aktin F, myslím, že se jmenuje právě ten spirálovitý, který je aktivován příslušnou změnou toho elektrického napětí buňky a začne vlastně působit to, že ta buňka změní svůj tvar. Mimochodem, ten aktin je důležitý třeba pro pohyb měňavky, pro vysílání panožek. No na co si vzpomenete, kde je nějaký pohyb? Když se dělí buňky, to vřeténko, které odtahuje od sebe ty rozdělivší se jádra buněčná a tak dále. To jsou všechno v podstatě stejné bílkoviny.
Vzpomínám na svoje dětství, jak jsme uprosili maminku a tatínka, aby nám koupili tu masožravku. A samozřejmě jsme ji v pokojičku zkoušeli a zkoušeli, jestli to opravdu klape. Až jsme ji umukali, čili umučili, takže když už přiletěl ten hmyz, tak neměla šanci.
Mně se podařilo, že jsem byl úzkostný rodič a ne, že bych zatáčel při krmení doleva, ale já jsem jí překrmil. Normálně já jsem způsobil obezitu té květině, která je zvyklá na ty chudé podmínky a ona mi taky chcípla, takže nejenom nevyčerpávat, ale ani nepřekrmovat. A pak je ještě jedna zajímavá věc a to je masožravka, která je odněkaď z jižní Afriky, která není masožravka, ona jenom lepí a normálně využívá drobonký hmyz, leze po tý, já to ani neumím říct, roridula se to jmenuje ta kytka. A ty teprve sežerou tu kořist, vykaděj se a z toho ta hmyzožravka žije. Takže já si myslím, tohle je úžasný svět. Prapodivný je, že každá ta kytka potřebuje úplně jiný podmínky. Vy si myslíte, že máte doma rosnatku, ale ona je úplně z jiné části než jiná rosnatka. Takže zatímco tahle ta potřebuje teplo a vlhko, tahle to naopak potřebuje chlad. Oni mají diety, jo. Tuhle smíte krmit tehdy a tehdy tuhle přes zimu nekrmit. A je to teda najít v rodinném domě umístění pro takový různorodý soubor. My máme každou tu kytku úplně jinde.
Tak třeba, co byste si pořídili želvu, ta v celku na tohle to tak nereaguje.
Želvy to jsme mývali, měl jsem nejrůznější zvířátka, varany, všechno možný, ale přece jenom s těma si ty děti tak nevyhrajou. A navíc, když vás kousne takový varan, tak to můžete přijít i o článek prstu. Ale když vás kousne ta kytka, tak většinou se nic nestane. Takže pro ty děti zatím je bezpečnější krmit květiny než varana.
Ještě jednou k těm masožravkám pro osvěžení paměti ze školy. Co ona zvládne, kromě nějakého drobného hmyzu, zvládla by třeba nějakou...
Velký láčkovky, ty chytají i malý žabičky. malé žabičky a dokonce snad i myška občas se chytí. Ale to jsou úplně jiný pastě, že jo? To je vlastně takový.
No, asi půl metru.
No, sliskej kotel, z kterého se nedá uniknout. Ale dokonce nějaký pavouk je takový parazit, že si vykouše do té láčky díru, vleze tam a sežere to, co je uvnitř. Co si ta rostlina poctivě nalovila, tak tenhle ten příživník ji ukradne. To je teda nečestné a nesportovní.
Pak je ještě taková ta masožravka, ta se jmenuje Adéla, a když jí zahrajete Brahmse, tak sežere i člověk.
Princi můj maličký. No.
Pozor, údajně Mozart, a není to Mozart, je to nějaký skladatel, který se jmenuje Fils. Pak se to přisoudilo Mozartovi. Ale je to teda skutečně krásný příklad podmíněného reflexu pavlovského na rostlinách.
Od rostlinné říše k živočišné, a to ještě do dávné minulosti, Protoceratops andrewsi byl rohatý dinosaurus velikosti ovce, který žil před 75 miliony let v nejmladším období druhohor Křídě. Jeho fosilní zbytky nacházíme v Mongolsku. Paleontologi při jejich zkoumání zaujalo, že mláďata ještě neměla vzadu na hlavě výrůstky, řekněme takovou ozdobu, ale u dospělých tahle přilba narostla dost rychle v poměru k velikosti těla. Také rohy v přední části hlavy zvířete se zvětšovaly s věkem, ale ne tolik. Zoologové říkají, že pohlavní výběr nejenom přispívá ke kráse zvířat, jakou dnes obdivujeme, nebo aspoň se na ně díváme v tomhle případě na obrázcích, ale podílel se i na tom, jak jednotlivé druhy vznikaly, zžily se s prostředím a hynuly. Dospělý dinosaurus zřejmě výzdobou hlavy dával najevo svou převahu a věk. Otázkou je, jestli ozdoby sloužily těmhle konkrétním dinosaurům předvádění samičkám, anebo jestli to byl signál pro ostatní dinosaury, ze kterého si vyvodili, jestli mají šanci se dostat k potravě dřív nebo později. Tak jako asi bych nepředpokládala, že bude u dinosaurů nějaká úcta ke stáří, co na to říká zoolog?
Ne, tam asi úcta žádná nebude, ale musíme si uvědomit, že my se snažíme rekonstruovat chování, které proběhlo 75 milionů let zpátky, a to je strašně těžký. Takže proto, aby jsme vyřešili tu zásadní otázku, jestli ty velké struktury na hlavě za hlavou, jestli slouží třeba k tomu, aby se mohly zbavovat plazy přebytečného tepla, a nebo naopak, aby mohly akumulovat teplo sluneční, a nebo jestli je to k tomu, že se chtějí samci předvádět před samičkami, tak potřebujete mít velký vzorek těch jedinců, musíte je správně identifikovat, být si opravdu stoprocentně jistá, že je to ten samý druh, což v paleontologii není úplně jednoduchý. A potom musíte přijít teprve s tou myšlenkou. Ta myšlenka je, že pokud by to teda sloužilo k nějakému metabolickému účelu, to znamená šetření energií, tak pak platí, že ty menší, relativně menší zvířata vlastně ztrácejí toho tepla mnohem víc, protože mají větší povrch. Takže pak by platilo, že i ta juvenilní stádia, ty mladí jedinci by měli ty struktury plně vyvinuté už od začátku. Ale vzhledem k tomu, že v tomto případě ty struktury se vlastně vyvíjely v pozdním věku, tak se vyloučila ta hypotéza, že se jedná o termoregulační mechanismus a spíše se teda jedná o to atrahovat samičky nebo jedince stejného druhu, stejného pohlaví. Pokud bychom přijali teorii, že byly sociální, tak pak je dobré, aby tam existoval nějaký koordinátor toho chování, nějaký dominantní jedinec. A ten dominantní jedinec se ve většině vlastně případů živočichů pozná, že má nějaké nápadné struktury. Ať už se jedná o dokonalé svaly nebo dokonalé paroží, nějakou zásadní barvu, stříbrná srst, že jo, u goril a spousta dalších.
Pane profesore, vyskočili jsme se připravovali na ten náš pořad, tak jsem mluvil o tom, že vlastně není tak těžké představit si to, jak to asi mohlo být u těch dinosaurů s těmi rohy. Je paralela i s naší zvěří.
Do jisté míry, ano, když si podíváme na jeleny nebo na daňky, tak tam je evidentní, že ty samci jsou velmi dobře rozeznatelní od samiček. U těch dinosaurů, a to byla jedna z těch otázek vlastně těch badatelů, je to velká otázka. A já bych jenom chtěl upozornit na to, že tyhle ty velké výrůstky, ať už teda vepředu nebo na hřbetě, mohli sloužit nejenom k té termoregulaci, kterou sice tady Pavel Stopka odmítl, a já bych se ještě k ní vrátil, ale také proto, aby se mohli bránit efektivně proti svým predátorům. Žádný Tyrannosaurus nebo ty malí dinosauři draví nemají na sobě takové přívěsky, protože by je to vlastně omezovalo v pohybu, při lovu nebo při útěku.
Vy chcete říct, že prostě ty velcí dinosaury takového dinosaura rohatého klidně sežrali?
Samozřejmě, když k tomu měli příležitost a dostali se za něj nebo z boku, kdy mohli se na té měkké části na břicho dostat, tak samozřejmě ano. Proto taky se říká, že třeba Tyrannosaurus lovil ve smečkách nebo málo kdy sám, protože mohl využít taktiku třeba jako dnešní hyeny nebo lvice a tak dále. Takže jít na tu kořist z druhé strany. To je jedna z velmi pěkných scén v známém se Zemanově filmu Cesta do pravěku. V tom Zemanově filmu, který krásně ukazoval boj mezi predátorem a mezi bíložravým dinosaurem, Stegosaurus jako představitel toho, co se bránil pasivně, tak je vidět, jak skutečně ty vývůzky pomáhaly. Dokonce on měl i ocasa. To je jasné, že tam, když měl nějaký vývůzky, tak to byla vlastně taková husická palice s hřebíkama, která také mohla toho svého nositele chránit.
Jako ten Zeman vlastně nám vysvětlil, jak to fungovalo, tak v mnoha těch dětských filmech tam jsou různé souboje. Za mýho mládí to bylo všechno mnohem jednodušší, to bylo těch dinosaurů nějak mnohem míň.
Mám zkušenost, že děti většinou se to učí na spaměť.
Ano, oni to milují, stejně tak to bylo v případě našeho Eliáše. Já už jsem rád, že tohleto období je za náma, pak přišlo kosmické období, pak měl období zkoumání Boha a teď naštěstí už je ve škole, takže řešíme takové normální věci, kde já se orientuju. Jo. Ale teda masožravky nás neminuly a máme jich doma teda požehnaně.
A mně se samozřejmě nejvíc líbí ta teorie, že ta zvířátka se tím vyzdobovala kvůli tomu, aby se líbila samičkám a že ten jedinec, který si vypracoval ty nejkrásnější ozdoby, pak byl tím doajenem a vůdcem stáda, dokud neodešel do věčných lovišť. Takhle romantická krbová. No.
Já bych rád položil teda dotaz, jestli naopak někdy to pánské předvádění, jestli pak vlastně nemohlo být nevýhodou, protože když jsem úzký, tak projdu pralesem, ale když jsem na všechny strany členitý, ať už je to třeba velké paruží nebo tedy dinosauří rohy, tak se mi třeba utíká hůř, tak jestli někdy ta chlapská pícha jako nevede k zániku spíš.
To vede skutečně, jako když se paroží u některých jelenů do pledoví jako zvětšilo, tak oni nemohli procházet tím lesem a přičítá se jim, že to je jeden z důvodů, proč vlastně nakonec vymřeli. A je pravda, že tohle se občas stává u znaků, který nejsou až zas tak nákladný. A s tím parožím se to má tak, že vy vlastně musíte investovat velké množství energie do toho, aby to paroží bylo kvalitní. To znamená, že je to takzvaný upřímný znak. Čili jelen, který má velké paroží, tak je schopen sehnat velké množství potravy a díky tomu je schopen nakonec se ubránit jiným jelenům, jiným samcům a je nejatraktivnější vlastně pro ty samičky. Ale k tomu předvádění ještě. Někdy skutečně předvádění může být nevýhodné a to je v situaci, které provozují vlastně velké množství druhů antilop v Africe, kdy vytvářejí takzvané leky. Takže to znamená, že samečkové nejsou na místě, kde je potrava, ale stoupnou si někde na otevřené místo, tam spolu bojují, předvádějí se a ta samička potom vlastně to sleduje a vybere si toho nejlepšího. No a tím, jak se předvádějí a bojují, tak se stanou takzvanou agregovanou kořistí a přijde na ně lev.
Teda smutný příběh.
Mně se líbí ta představa, která byla vyslovena některými paleontology, že v mnoha případech ty výrůstky na hlavách těch dinosaurů v dospělosti kompenzují to, co všichni známe, že totiž s věkem ubývá sluchu. A že vlastně jde o takové rezonanční dutiny, které umožní těm dinosaurům, aby v tom světě, který je ohrožoval ze všech stran, lépe slyšeli a tím se vlastně vyhnuli býti kořistí.
Takže naslouchátka.
Ohromná naslouchátka.
Babičko, proč máš tak velké rohy? Abych tě lépe slyšela.
A nakonec opět drobná rada pro rodiče malých dětí. Chemici z kanadské McGillovy univerzity prokázali, že sníh velmi dobře vstřebává nanočástice, zvláště z plodiny z aut, které nám pochopitelně můžou poškodit naše zdraví. Sice je díky sněhu těchto škodlivin v ovzduší o něco méně, ale těm, kdo rádi lyžou sníh, neprospívá. Hodně těch nanočástic je karcinogenních, třeba benzen, toluen nebo xylény. Parisa Ariová, která zmíněnou studii vedla, řekla novinám, že jako matka i fyzikální chemik by svým malým dětem rozhodně nedoporučila jíst sníh, zvláště ve městech, i když vypadá čistý. To jsme otevřeli oči mnoha maminkám a tatínkům, ne?
Já myslím, že ani ne. Já si pamatuju ještě ze základní školy, to byla ta takzvaná totalita. To byla totalita. Tak si pamatuju, že jsme dělali na základce experiment v chemii s paní učitelkou Časarovou, myslím, že se jmenovala. A to bylo, že jsme vzali na školním hřišti lopatu sněhu, tu jsme dali do nějakého hrnce. A to jsme potom vlastně rozstavili a přelili jsme to přes filtrační papír. A ty jsme to brali, jakože jedna skupina šla k silnici, druhá skupina to dělala na hřišti. Pak jsme to usušili ten papír a koukali jsme se, jakože ten, co je u silnice, je skoro černý, ten filtrační papír, protože se tam zakoncentruje všechno to špatné, co u té silnice je. Zatímco ten druhý až tak špatný nebyl, což mělo být jaksi asi politické poučení, že bychom si měli hrát na zahradách a neměli bychom chodit teda k té silnici. Takže to jsou my nadanější, který jsme měli třeba v kapse v 8. třídě už sirky, tak jsme potom dokončili ten experiment, že jsme ten filtrační papír, když byl suchý, zapálili a koukali jsme se, jestli má jinou barvu, protože přítomnost různých kovů změní vlastně barvu toho plamene a skutečně to byly nejrůznější plejády barev, které jsme detekovali.
Takže vás ta věda brala v které třídě už?
Tohle mě bavilo tak v 6. v 7. třídě, kdy jsme začali s tou chemií, protože to byl v 6. třídě pro mě úplně nový obor, takže jsem to úplně jako miloval.
Dala by se teda dokázat, tehdy vlastně ještě bylo normálně běžně olovo v benzíně.
No.
Takže dalo by se tímhletím pokusem dokázat přítomnost olova?
Určitě. Chemicky samozřejmě by se dala. Dneska samozřejmě i stopové množství můžete detekovat citlivými přístroji. A v té době samozřejmě taky. Jako...
Tyjo, co já snědl sněhu teda.
No, ale já jsem hrozně rád...
jsme vylízeli rampouchu, že jo?
No, to se dělalo všechno tohle.
No to zrovna ty rampouchy, to je zase ještě něco jiného.
Ale zábradlí jsem nikdy neolizoval. Tomu jsem nějak věřil, že by to mohlo špatně skončit.
Rampouchy jsou mnohem lepší, protože to je vlastně způsob čištění vody, takzvaným vymrazováním. Ten rampouch, když ho si ještě předtím třeba jenom omijete, ten povrch, tak je vlastně vymrzlá čistá voda, tak se třeba někteří námořníci zachránili, že nechali zmrznout mořskou vodu. A
tak je to pravda.
Tak to většinou velmi pomáhá. Ale pokud jde o ty nečistoty, to se tedy divím, že jste, pane kolego, dosáhl z velké kariéry, že jedna studie americká ukázala na možnou spojitost mezi inteligencí dětí, IQ, a tím, nakolik byly jejich matky během těhotenství vystaveny znečištěnému ovzduší, respektive tomu sněhu, který vlastně v sobě ty ingredience obsahoval. A ty poly nenasycené aromatické uhlovodíky, které tady Martina zmiňovala, jsou ku podivu přítomny i v tom sněhu a to je velké nebezpečí. Jednak jsou kancerogenní a vedou k tomu, že děti mají sníženou inteligenci. Jiní napadají tuto studii, že prý tam ještě byly sociální vlivy, že šlo o rodiny, které byly sociálně nízko, a tudíž ty děti neměly možnost tu inteligenci projevit. Ale nicméně je to velké varování, abychom si dávali pozor na to, co teda pijeme.
A vás to ještě chtěl poznamenat?
Já jsem právě úplně to nejdůležitější vlastně o tom sněhu. Tam je nutný si uvědomit, proč to ten sníh vlastně lapá všechno. Je to proto, že to je vlastně jiný typ pevného skupenství, než je ten rampouch. To je vlastně krystalizace. Když si podíváte mikroskopem na vločku sněhovou, tak to je naprosto úžasná struktura, která má obrovský povrch. A právě díky tomu, že vlastně sníh je tvořen miliardami krystalek v jednom litru, to je to, proč veškeré tyhle ty látky se v tom vlastně zachytávají. Je to v podstatě takový filtr. Velký povrch znamená, hodně toho chytím.
Mm-hmm. Takhle vlastně pracuje aktivní uhlí, ne?
Ano.
Už jsme tady kolikrát v laboratoři zmiňovali s nejrůznějšími hosty, jak by vlastně ty nanočástice mohly být léčivé. Není tohleto třeba cesta, jak dostat do pacienta, nacpat ho sněhem, obohatit ho o ty správné nanočástice a jak to dostat do něj na to správné místo?
Energeticky a výzkumně velmi náročné, protože jak chcete oddělit v tom sněhu a potom v té vodě, kterou z toho dostanete, ty dobré a špatné nanočástice.
Že by sníh se vyráběl v izolovaném prostředí, jo, tam by se vyrobil a pak by se obohatil třeba zlatými nanočástice.
A já bych to spíš nechal na těch inženýrech, kteří dneska dovedou udělat jednomolekulové plošky z nanočástic a ty mají bakteriostatické účinky, mohou se s tím pokrývat stěny. Nebo
posílají do těla malé robůtky.
Robůtky, které na sobě mají tyhle malé vláčky, prostě nějakou léčivou látku a ta jde cíleně na to, kam ty robůtky vlastně pošleme. Takže to je v běhu, tento výzkum, a já bych to nekomunikoval nějakým
špatným. Dobře, tak ne. A potom ono vlastně toho sněhu asi tolik nesníme, ale vzduch ten dýcháme všichni. A já bydlím třeba na dohled od jižní spojky A vždycky, když vyměňuji žárovky, tak zrovna nad tou žárovkou je velmi tmavo. Stejně tak, když chytám vodu ze střechy, tak ten sud se časem zanese mastnou černou vrstvou. A to je zřejmě to, co normálně dýcháme a vůbec si to neuvědomujeme. A vidíme to až na tou žárovkou, kam to zanese ten teplý vzduch, tam se to zachytí. Nebo v tom sudu na těch stěnách. Ale myslím si, že tohle to je daleko větší nebezpečí. To není tak vidět. Sníh je, dejme tomu, pár měsíců v roce, ale ten znečištěný vzduch, ten tady máme pořád. Takže já bych apeloval na to, abychom zase si uvědomili, že ta automobilová doprava je sice úžasná, pohodlná a je to pocit svobody. Ano, konečně jsme svobodní, ale na druhou stranu, když je jí moc, tak trošku umíráme a nemusí to být jenom sněhem.
A jinak ještě chůze je zdravá.
Já si myslím, že Parisa měla nějakého chlapečka, který pořád prostě lízal sníh a ona si říkala, musím ho to odnaučit. A ten chlapeček říkal, ale maminko, ten vedlejší chlapeček taky líže ten sníh a tak. Takže Parisa se umínila, že udělá studii a vyveze všechny ty chlapečky.
Protože on ten sníh totiž má úplně jinou chuť než voda. To je hrozně na tom zajímavý a lákavý. Třeba to jsem miloval na horách, dojet někam doprostřed lesa a přijít si ke smrku, tam byla ta smrková a tam byl ten úplně čerstvý sníh a tam, když jako do toho se zakousnete a navoníte si, to je úplně jiná vůně. Takhle voda normálně nechutná, asi není tak destilovaná.
Máte pravdu, já takhle vidím velký rozdíl mezi teplou whisky a whisky s ledem. Ano, to je skutečně.
No, ale tak teda tenhle tam nepatří, to pak vůbec nepoznáte tu chuť.
Když si Hemingway v noci volal svému lékaři, říkal, doktore, už vím, od čeho mám tu vodu na plicích. A doktor říká, od čeho, že mě takhle budíte v noci. On říkal, to je z té vody, co si dávám do whisky, z toho ledu.
Ale to prý taky mělo vědecký základ, že když ty vojáci v těch tropech angličtí, když jako umírali na to, že se moc spotili a neměli prý tu kyselinu solnou v žaludku, tak aby pak do sebe něco dostali, tak prý protopili tu whisky s tou vodou.
Je to pravda. Mimochodem, když se získává voda třeba tím vymražováním anebo nějakou destilací, a jsou velmi jednoduché destilační přístroje, to vlastně jenom deska, šikma a v nějaké dírce, tam se vypařuje voda, steká to, tak se musí naopak ještě obohatit, remineralizovat. To znamená, do té destilované vody se přidává trochu vápníku, trochu hořčíku, aby nám to fyziologicky neškodilo, protože ne pro každého je ta čistá destilka úplně dobrý pití. Takže je to tedy složitější a buďme rádi, že zrovna tady u nás v naší republice máme ty horské zdroje vody, které sice možná mají trochu méně toho jodu, ale to je kompenzováno, takže buďme rádi za naši vodu a že si nemusíme dělat nějakou, ať už z rampouchu, nebo ze sněhu.
To je ten zemský ráj na pohled.
Já jsem si vždycky právě to četl v těch běhonkových knížkách, jak někde nějaká výprava ztroskotá a ti zkušení polárníci říkají tomu mladému Jirkovi, který to je prostě telek, na kterým se teda nese příběh, ale je to trdlo. A ti mu říkají, a teď jako, že se jdou najíst toho sněhu a mladý jde po čerstvém sněhu a zkušení polárníci jdou po starém ledu a vědí, že ten už není slaný z toho moře. Takže konečně se teda potvrdilo, že teda běhounek nekecal.
Tak lekce pro tatínky a malé kluky je od běhounka a lekce pro paní Parisu Ariovou, fyzikální chemičku a maminku, doporučeny jsou rampouchy. Takže aspoň nějaká dobrá zpráva pro děti z dnešní rozhlasové laboratoře. A mými společníky v ní byli vědci František Vyskočil.
Naslyšenou.
A Pavel Stopka.
Naslyšenou.
A herci Ljuba Krbová.
Díky za pozvání.
A Petr Vacek.
Mějte se krásně.
Děkuji všem, že jste přišli. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.